Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Věci, které platily před 2 týdny, už neplatí a obráceně. Jsme v situaci, kterou nikdo z nás nezažil a tudíž nikdo nemá návod na to, jak se orientovat. Rádi bychom vám v pořadu Kupředu do minulosti tuto situaci usnadnili a mnohé informace zprostředkovali. Unie rodinných advokátů založila takzvanou koroporadnu, která se snaží zodpovědět nejčastější otázky a rozptýlit tak naše úzkosti. Jak například vypadá střídavá péče v době karantény? Máme v karanténě nárok na mzdu nebo odměnu? Těch otázek, které mnohým z nás úporně bzučí v hlavách, je nespočet. Proto jsem si pozvala z Unie rodinných advokátů Danielu Kovářovou, aby ten proud myšlenek v našich hlavách pomohla zastavit. Dobrý den, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den.
Danielo, koho napadlo založit tuto poradenskou linku? A nechci položit otázku proč, protože to je na bílé dni, ale jestli se na vás začali lidé hromadně obracet, protože najednou nevěděli, co si počít s běžnými životními situacemi.
No, ono to mělo takový vývoj, byl pátek 13., nešťastný pátek, už to byl ten poslední den, kdy ještě byly otevřené restaurace a první klienti začali volat se svými dotazy. Tak my jsme nejprve v Unii rodinných advokátů doporučili našim členům, aby poskytovali právní pomoc po telefonu a zdarma. To bylo přijato s velkým pochopením. No a pak byla sobota a já jsem vařila a říkala jsem si, že to tak nemůžu nechat, že teď nastane obrovský zmatek a nejistota. Takže jsem obtelefonovala 6 svých kamarádů, kolegů, advokátů a 2 psychoterapeuty a s nimi jsme v sobotu založili korotým. Během soboty jsme spustili e-mailovou adresu koroporadna@ura.cz a vyslali jsme tu informaci na sociální sítě a začala smršť dotazů. Ptali se nás desítky lidí, co mají dělat, takže už v neděli jsem vysílala já SOS směrem k dalším členům Unie rodinných advokátů. A pak nastala taková zajímavá situace, že se mi do toho týmu začali hlásit další lidé, lékaři, psychologové, advokáti, lidé, které vůbec neznám. Takže dneska je nás 52 a v tomto počtu už jsme schopni ten nával zvládnout. Chodí nám každý den 100 až 150 dotazů.
Já jsem vlastně až na základě vašeho týmu koroporadny začala přemýšlet nad tím, zda máte na všechny otázky odpovědi. Myslím to tak, zda naše zákonodárství s takovouto situací, jako je karanténa, počítalo.
No, Martino, to je výborná otázka. My si vlastně vůbec nejsme jisti. Už od té soboty celou tu dobu ten stav vypadá tak, že dostaneme otázku, na kterou naše legislativa nezná odpověď. Ne, že by to pro nás byla úplně výjimečná situace, protože žádný zákon nemůže reagovat úplně na všechno, co v životě přijde. Souvisí to taky s tím, že zákony jsou přijímány v nějaké době a pak by měly aspoň třeba 5-10 let platit, takže nikdo dopředu neví, co všechno přinese technická úroveň a mezilidské vztahy. No nicméně na tuhle situaci nebyl připraven vůbec nikdo. Takže máme odpověď právní. Velmi často se nás lidé ptají, mohu použít předběžného opatření, nebo můžu podat žalobu k soudu, nebo jak se mám právně chovat v téhle situaci. A ta první právní odpověď by zněla samozřejmě právo, občanský soudní řád, zákony, občanský zákoník, to všechno platí i v době korokrize. Jenomže to dneska vůbec není efektivní. Dneska samozřejmě jsme tady pro vás, my advokáti, my umíme napsat žalobu, návrh na předběžné opatření, to všechno umíme, jenomže soudní jednání jsou odročována a to se dalo předpokládat už v tu sobotu a neděli a další dny ukázaly, že v těch opatrovnických věcech, ve věcech rodiny, vlastně ty věci jsou odročovány všechny až na květen. Včera jsem mluvila s jednou soudkyní, ta mi říkala, že opatrně nařizuje na květen. To znamená, návrhy podat můžeme, ale je otázka, kdo se těmi návrhy bude zabývat. Během pondělka, úterka většina soudů zavřela své soudní budovy. Samozřejmě, že část soudců funguje. Určitě nechci říct, že by se veřejnost měla naprosto vzdát těch právních argumentů, ale je třeba si říct, je to vysoce akutní ten váš problém? Vysoce akutní jsou třeba vazby nebo detence, tam běží nějaké soudní lhůty, lidi jsou omezováni na svobodě. Ale obávám se, že předávání dětí ve střídavé péči nebo ke styku akutní ve smyslu akutního ohrožení dítěte prostě není. Takže naše odpovědi jsou takové, že hledáme, balancujeme na pomezí práva a psychologie a vztahu a snažíme se lidem radit spíš vydržte a zkuste najít jiné cesty, než abychom jim dávali přesné právní dotazy. Tak fungujeme trošku jako šamani a vlastně v tom týmu může fungovat jenom ten, kdo je schopen toho přesahu, kdo se tak úplně důsledně těch právních norem nedrží.
Mně napadá paralela, protože ve škole jsme se učili, že když Jungmann napsal svůj německo-český slovník, tak si mnoho těch českých slov musel vlastně vymyslet, lingvisticky odvodit z latiny, ze staročeštiny a podobně, protože ony vlastně české ekvivalenty neexistovaly. A já si teď říkám, co děláte vy, když právní řád situaci, na kterou se vás lidé ptají, neřeší. Vy si ji vlastně také musíte tak nějak kompilovat ze stávajících nařízení, ze stávajících zákonů. Jak vlastně postupujete? Jak se dělá za chodu zákonodárství?
No, já nejprve popíšu technicky, jak to funguje, aby si to mohli posluchači představit. Přijde mailový dotaz, který mně přijde do mobilního telefonu. Já mám před sebou na papírech seznam toho mého korotýmu. Rychle se podívám takřka okamžitě, když ten dotaz přijde, tak se podívám, jestli je to dotaz pro právníka nebo psychologa nebo pro lékaře. A přepošlu ho tomu, kterému kolegovi nejčastější dotazy jsou pro advokáty, taky z těch 50 lidí, řekněme 30, jsou rodinní advokáti. A ti mý kolegové, členové týmu během, řekla bych tak půl hodiny, tři čtvrtě hodiny odpoví, ti třeba pomalejší, kteří vedle toho i pracují, nebo vaří polévku, nebo se starají o děti, tak odpoví třeba do půl dne nebo do večera. Mně chodí kopie těch odpovědí, takže vidím, co ti kolegové odpovídají a tam velmi často řekneme tomu klientovi, jaký je právní postup, to znamená ukážeme buď nějaký konkrétní paragraf nebo obvyklou reakci v té situaci, jako například výpověď za těchto a těchto podmínek, ošetřovné za těchto a těchto podmínek, žaloba a podobně. A potom je doporučení kolegů, že to vlastně dneska nebude fungovat. Shodou okolností před několika dny se nám do týmu přihlásila i jedna opatrovnická soudkyně, takže s ní konzultujeme tady ty přesahové otázky a ona mi opravdu potvrdila, že akutní situace předběžných opatření jsou určené pro dítě ohrožené. Ohrožené znamená dítě nemocné, umírající, to, kterému akutně v tuhle chvíli hrozí nějaké nebezpečí života, zdraví a podobně. Nejčastější dotazy, které chodí, mně je jasné, že se na to, Martino, dříve nebo později zeptáte, jsou dotazy na to, že jeden rodič zadržuje dítě a nedává ho druhému rodiči ke styku. No a jak si poradit? V běžné situaci by právník podal návrh na předběžné opatření nebo na výkon rozhodnutí a soud by do 7 dnů konal. Ale dneska prostě tohle ti rodiče očekávat nemůžou, takže tam potom dostane ten klient doporučení. My jsme dokonce vydali nějaké grafické materiály, nějaké zjednodušené, máme tam i rady psychologů, psychoterapeutů, jak tuto těžkou situaci, že jsem bez dětí a dítě je třeba v karanténě nebo dítě je v jiném kraji, jak to zvládat, ale vlastně si taky nejsme jisti a až přijde doba míru, tak vlastně jsme všichni připraveni na to, že nám někdo může za to, za ty naše odpovědi umýt hlavu.
Nicméně by lidé měli asi počítat s tím, že klasické postupy, na které jsme byli zvyklí, jsou v této době nevymahatelné a že tím víc klade tato doba asi důraz na to, aby se lidé dokázali dohodnout mezi sebou. Třeba právě rozvedení manželé, tahající se o dítě.
To je úplně přesné, Vždycky, když napíše tatínek, řekněte mi, já bych šel nejradši na policii a podal trestní oznámení na matku, která se chová protiprávně, tak my říkáme, no ale vemte v úvahu, v jaké jsme situaci. To přece policie dneska má úplně jiné úkoly, přece ji nebudeme zdržovat z té jiné práce kvůli tomu, aby honila a pokutami honila k odpovědnosti člověka, se kterým jste se prostě nedokázali dohodnout. Já musím tady z toho místa říct, že obrovská část společnosti se dohodnout dokáže a jsme proto hrozně rádi, řada rodičů to skutečně přijímá. Občas chodí výtky ve smyslu, co jsme to za právní stát, když nedokážeme přimět druhého rodiče ke spolupráci. No ono je to těžké přimět druhého rodiče ke spolupráci i v době míru. A v této době se to prostě násilím nepodaří. Samozřejmě, že je možno si stěžovat i na OSPOD, tedy na orgán sociálně právní ochrany dětí, jenomže i OSPODy jedou v jakémsi nouzovém režimu a i jejich hlavním úkolem je řešit akutně ohrožené děti krizí, nemocí, domácím násilím a podobně. Takže my doporučujeme, já to vlastně rozdělím, tu úlohu, a budu úplně politicky nekorektní. Matky jsou ty, co ve valné většině zadržují děti z důvodu velkých obav, ze strachu. Třeba proto, že tatínek byl na lyžích v Itálii. Nebo proto, že jejich pohled na úroveň hygieny a dodržování opatření je jiný než úroveň tatínka. Matky velmi často ve svých dotazech říkají, já 10krát denně myju svému dítěti ruce a dezinfikuju všechno, čeho se dotkne i vzduch, který dýchá. Tatínek to dělat nebude. Tak já si ho radši nechám u sebe, protože se bojím, že u tatínka by se nakazil. Silné slovo je říct, je to protiprávní postup. Já přece jako matka chápu obavu té matky, i když nemusí být vůbec správná. Všechny ty reakce dneska jsou hysterické a přehnané. Takže matkám říkáme, neblázněte, uklidněte se. Řekněte tatínkovi, že se takhle bojíte, poproste ho. Na druhé straně, zákon říká, a to tedy musím citovat ustanovení o rodičovské odpovědnosti, že každý z rodičů má právo rozhodnout, jak to dítě bude vychováváno. To znamená, i každý z rodičů má právo určit úroveň hygienických opatření. Tady přece není žádný jasně vynucovaný zákon, jak často se děťátku mají mít ruce, nebo kdy přesně nasazovat roušku, jak má, která rouška, jakého typu to má být. Takže my říkáme, matka by měla předat dítě a nechat na tom otci, mimochodem na tom člověku, kterého ta matka vybrala jako otce pro své dítě, aby on rozhodl o opatřeních. A dítě má právo být s jedním i s druhým rodičem i v této době. No jenomže, když ta matka se úplně zblázní a řekne, já ti to dítě nedám, a obrátí se na nás tatínek, tak tomu tatínkovi vlastně nezbývá dneska nic jiného, než požádat o co nejširší styk různými prostředky po telefonu, po Skypeu, po Messengeru. A naopak moudrá matka, i ta sfanatizovaná, když už to dítě nevydá, nepředá, nepůjčuje, tak by aspoň měla nabídnout hojivou náplast tomu otci, aby to přijal. To znamená, buď to, hele, teď to vydrž, já ti to nahradím a až to všechno skončí, což třeba bude v polovině dubna, tak dostaneš to dítě mnohem častěji. Nebo dobře, já si teď nechám dítě u sebe, protože ty si nevyměňuješ ani noční prádlo, ani spodní prádlo, tak si ho nechám u sebe. Ale za to pojďme se domluvit, že 3krát denně budeš mít Skypeový rozhovor, že třeba se budeš po telefonu s tím dítětem učit. A jinak říkáme těm matkám, milé matky, ještě pár dní a budete šílet z toho, že budete v těch čtyřech stěnách.
Já na to teď přesně myslím, že je možné, že po 3 týdnech budou prosit, aby si tatínci dítě na chvíli vzali, protože zkrátka na 24-hodinovou péči, navíc takto zostřenou třeba hygienicky, zkrátka nebyly zvyklé, protože dítě bylo ve školce, ve škole a tak dále.
Přesně. Taky zase tatínkům říkáme těm v panice na druhé straně, že vůbec neuvidí dítě, což zase rozumím tomu, tatínkové, kteří předtím byli zvyklí na střídavou péči nebo každodenní kontakt, tak těm zase říkáme, vydržte, Pokud to dítě není úplně miminko, tak za měsíc na vás nezapomene. Za měsíc se prostě vrátí, budete mít jako dobrodružství. Zkuste to nějak využít tady, tu situaci. No a konec konců i s miminkem na klíně se dá vést skypový hovor. A matkám zase říkáme, tak udělejte pro toho otce něco, snižte ten jeho strach, tu obavu, smutek ze samoty, natočte video, udělejte nějakou reportáž, řekněte, co, čím to dítě žije, aby ten kontakt rodičů tam byl, protože to konec konců říká zákon a o to je možno se opřít, že dítě má právo na styk s oběma rodiči a dneska ty technické prostředky jsou takové a konec konců prodejny technických prostředků telefonu jsou stále otevřené, takže nechť to rodiče využijí a upgradují své přístroje.
Já v tomto případě musím říct, že chápu vlastně obě strany, chápu maminky, které mají jaksi přirozenou tendenci mít intenzivnější strach o své dítě. Stejně tak jsem narazila v těch dotazech u vás na koroporadně na nešťastné dotazy otců, kteří říkají, už jsem se se svým dítětem neviděl 3 týdny a možná se s ním neuvidím další 4 měsíce a mě se strašně stýská, já si nemůžu pomoct. Takže chápu obě strany, ale pojďme tedy se teď na to podívat úplně pragmaticky, protože někdy jsou ty dotazy čistě elementární na té koroporadně. Mohou si vyměňovat rodiče děti i v době karantény? I na to se lidé ptají.
Ano, to byl dotaz hned úplně na začátku nejčastější. Odpověď je úplně jasná. Žádná vládní opatření to nezakázala. Děti se mohou předávat, převážet. Samozřejmě by tam neměl být úplně velmi častý intenzivní kontakt. Mohli by si rodiče třeba domluvit, že si je budou vyměňovat po týdnu, že zavedou třeba jiný systém, než jaký měli v rozsudku. Rodiče si mohou nahradit to soudní rozhodnutí i prostě jinou dohodou, nemusí chodit někam k soudu, nemusí si to nějak sepisovat. Mohou si je vyměňovat i z města do města, i z kraje do kraje, samozřejmě pokud to dítě nebo rodič nejsou ve zdravotní karanténě nebo nejsou nemocní, anebo pokud to některé z těch míst nebylo úplně uzavřeno. Takže tam potom není jiná možnost, než nahradit ten kontakt těmi technickými prostředky.
Narazila jsem i na dotaz matky, která vypadala nešťastně, že chce dávat své dítě otci, ale že jeho rodina má zkrátka úplně jiné hygienické standardy a navíc tuto situaci nesmírně zlehčují. Takže chodí s dítětem bez roušky ven, oni sami roušku nenosí a uváděla další a další úkony, které ta rodina nedělá a vláda je doporučuje.
Přísně vzato si každý z rodičů může rozhodnout o způsobu výchovy sám. Tyto dotazy chodily na začátku období, teď si myslím, že už nebudou, protože si myslím, že i ta společenská situace je taková, že veřejnost nepřipustí nikoho venku bez roušky a taky se dá předpokládat, že stát bude nošení roušek vymáhat. Nicméně i tak jsou mezi rodiči rozdílné pohledy na hygienu, takže doporučujeme maminkám, předejte dítě i tak, protože otec má právo se ho vychovávat jinak, stýkat se jinak, rozhodovat o trávení volného času. A pokud je ten váš strach tak obrovský a tak strašně se bojíte, tak dobře, tak tedy ne, že bychom vám poskytli obhajobu, oporu pro to vaše rozhodnutí, ale pokud to prostě nedokážete, tak dobře, tak řekněte, že po dobu nouzového stavu bude dítě u vás, ale pak to tomu otci oslaďte, pak mu nabídněte úplně všechno. Pak mu nabídněte co nejčastější styk, pište mu, volejte mu, skypujte si s ním. A nebo druhá možnost, využijte terapeutických a psychologických pomocí telefonu, kontaktů našich rad na webových stránkách, abyste ten strach snížila. Protože i se strachem se dá pracovat a není vyloučeno, že většinu společnosti nezabije koronavirus, ale strach a panika, která bují a kterou, když se mu podvolíme, tak nás zabije mnohem víc. Konec konců dobré úsloví říká, nejhorší smrt je z vyplašení. A navíc ještě dodám, že děti jsou nejméně ohroženou skupinou tím dramatickým průběhem nemoci, takže možná i to jsou všechno důvody. Nepříjemné na tom je to, že obvykle na straně matek jsou jejich matky a jejich kamarádky a další kamarádky, to znamená, lidé se zhlukují ve své sociální skupině a mají tendenci se posilovat ve svých názorech, což znamená, že tatínkové budou muset vydržet a že patrně dneska, i protože ten mateřský instinkt je tak silný, tak to spíš vypadá, že budou muset zhluboka dýchat tatínkové. A pak to nejhorší, co můžou udělat, je kopat do maminek a nadávat jim a vyhrožovat, protože tím si patrně tu spolupráci nejenom nevyvolají, ale odsoudí k zániku.
Poslouchám, že v této době je skutečně mnohem důležitější být psychologem než advokátem při řešení právních otázek.
No, taky v tom rodinném právu je toho práva mnohem méně. Říká se, že je to tak 10-20% práva a 80% psychologie, terapie, mediace, vyjednávání a podobně. Tak není náhodou, že se tomu věnuje právě Unie rodinných advokátů.
Vy jste říkala, nejhorší smrt je zleknutí. Mnohé maminky by asi řekly, že v Itálii teď neumírají lidé na leknutí, ale na infekci koronavirem, takže asi je opravdu potřeba vnímat úzkosti obou stran, protože každá skupina, každý člověk má míru toho, co snese vlastně, jaký strach, jaké napětí různou. Takže když se podíváme na to, jak to říkáte vy, většinou matky zadržují děti a bojí se, že otcové jsou trochu, teď použiji slovo šmudlové, větší než oni. Tak já jsem našla na těch stránkách i jiný dotaz, kde zase píše nešťastná matka, že rodič, je otec, žije v Rakousku, měl dítě na lyžích a teď ho odmítá vydat, protože říká, že v malé rakouské vesničce na čerstvém vzduchu tomu dítěti bude určitě lépe než v centru Prahy.
No, ta situace může být samozřejmě i opačná. Určitě se vyskytnou i případy, kdy je tím více ustrašenějším otec, anebo kdy zadrží dítě otec. Ono je to vlastně hrozně složité psychologicky i poradit. Představte si, že probíhá sting nebo střídavá péče. Teď poradíme maminkám, že mají jednat v souladu se zákonem, s dohodami, se zájmem dítěte, protože úmluva o právech dítěte platí pořád. Maminka předá to dítě tatínkovi a tatínek využije té situace ze stejné obavy a už ho nevrátí. Tak to je samozřejmě hrozně těžké a rozumím tomu, tak pak je třeba zase té mamince poskytnout oporu a říct, hleďte se, vydržte to. Dobře, je tady nějaký výhled, že budou zavřené hranice, ale vidíme přece, že jsme v nestandardní situaci a nestandardní, nechci přímo říkat válečná situace, ale na tohle období jsme se nikdo nebyli schopni připravit. Žádná legislativa na to není nastavená. Stačí se podívat do zahraničí, abychom viděli, že vlastně všechny státy na světě se s tou situací perou plus minus srovnatelně. Jsou jenom drobné rozdíly, jestli roušky ano či ne, jestli zhromáždění dvou lidí nebo deseti lidí ano či ne. Bělorusko je možná zvláštní země, uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet dál, ale vlastně všechny země to řešíme podobně, takže vydržte, je to jako ve válce, jako kdyby bylo bombardování a dítě zůstalo prostě v cizí zemi. Vydržte, musíme to vydržet, jinak to prostě nejde, je to nestandardní. Vím, že je to těžké, proto tady jsme, ale silové řešení prostě dneska nebude fungovat. Pokud to nevydržíte, pokud se ta situace bude prodlužovat dál, tak pak je tady tým advokátů, konec konců Unie rodinných advokátů má 150 lidí a Česká advokátní komora, která jinak tento projekt velmi podporuje a zveřejňuje výtah otázek a odpovědí na svém advokátním deníku, tak ta soustředuje pod sebou 16 000 advokátů. To je ohromná armáda odborníků. Jsme tady všichni pro klienty, řada mých kolegů velkých kanceláří má velmi podobné projekty jako my, specializují se na pracovní právo, na vymáhání pohledávek, na různé, na insolvence, na různé jiné oblasti a mají svoje poradny, svoje týmy, svoje telefonní linky. A pokud ta nouzová situace bude pokračovat dál, tak se určitě nějaká forma soudního řízení rozběhne a pak to budeme řešit. Pokud ovšem budou zavřené hranice, je otázka, jak se to bude řešit. Patrně nezůstane jiný kontakt než ten telekomunikační. Nicméně jenom takovou úplnou aktualitu a zajímavost včerejšího dne skupina soudců, kteří se sdružují, je to takové kolegium soudců krajského soudu, vyzvalo Ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby odložilo nebo zmrazilo soudní lhůty, které teď v řízení běží. Unie rodinných advokátů tento návrh podporuje, připojila se k tomu. Myslím si, že je to velmi dobrý nápad v době, kdy děti nechodí do školy a lidé nechodí do práce, zmrazit soudní lhůty, odvolání a všechny ostatní běhy minimálně zpětně po dobu nouzového stavu až do doby, kdy ten nouzový stav skončí. Snad by měl skončit 1. dubna, tak to zase nebude taková nepřekonatelná doba a po tu dobu prostě všichni počkejme a až to skončí, tak nejspíš bude justice pokračovat dál a my advokáti tady budeme pro klienty.
Co mě při studování otázek, které k vám na poradnu chodí, zarazilo, je, že i poměrně samostatní lidé, pravděpodobně do té doby, jsou najednou sami jako děti. Že se v téhle situaci najednou ptají na úplně všechno. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu se trošku bojím, aby nám to nezůstalo, že se budeme chodit ptát o dovolení, jestli můžeme jít ven i v budoucnu. A to proto, že vlastně mě překvapila třeba otázka, zda mohou děti hlídat babička s dědou. A to už mě opravdu trošku vylekalo, proč se lidé potřebují dovolit. Víme, že se to nedoporučuje, víme, že děti jsou koronavirem nejméně ohrožené, ale že ho můžou roznášet. A víme, že nejvíce ohrožení jsou seniori. Jak odpovídáte na tuto otázku?
My jsme si k tomu přivzali doporučení nebo dobrozdání rady těch našich psychologů a psychoterapeutů, tak tam říkáme, zvažte to právě proto, že seniori jsou nejohroženější skupina. Vůbec seniori, to je další celý balík otázek a odpovědí, které nám chodí. Zeptejte se seniorů, co na to, protože někteří seniori se velmi bojí natolik, že se nechtějí stýkat vlastně s nikým. Naopak jiní seniori, zejména ti, co prožili válku, tak jsou zocelení, někteří jsou i připraveni na různé konce a ti naopak, u nich to, že žijí sami, tak tam ta samota působí mnohem hůř než, nebo jejich vnímání samoty má mnohem horší dopad než riziko, že se setkají s virem, takže tam je třeba to všechno vzít v úvahu. A jinak k té vaší otázce bych řekla, jedna z těch terapeutek mi dala takový krásný příměr, že krize je jako lupa, zvýrazní, co v člověku je. A pokud v tom člověku byly veliké myšlenky a odvaha a statečnost, tak je to prostě vidět. A jestli uvnitř bylo malé třepotavé srdéčko, tak je to prostě dneska jenom vidět taky. Takže uvidíme všem posluchačům, držím palce, aby to přežili a nebáli se.
Aby se nebáli. Protože další velmi častá otázka, která je z takového toho ranku, pančelko, mohu jít na záchod. Aspoň mě to tak připadá a to se v žádném případě neposmívám, jenom bych v nás chtěla probudit trošku více srdnatosti.
Já možná, jenom mě napadlo k tomu říct, že možná část lidí potřebuje hranice, potřebuje přesně vykolíkované hřiště. A to hřiště se v téhle době ztratilo. Někomu je nahradili příkazy a roušky a hranice města a zákazy vycházení, ale někdo je potřebuje i v té mentální oblasti a proto se ptá. Takže my to vlastně neodbýváme, nezlehčujeme a snažíme se odpovědět všechny dotazy.
To v žádném případě, protože je pravdou, že například doporučení, a o tom jsem chtěla mluvit, o doporučení o tom, že můžeme odjet na chalupu, ale neměli bychom se příliš setkávat s místními, nebo pokud možno vůbec ne, neměli bychom chodit do té uzavřené třeba vesnické komunity, protože bychom tam něco mohli donést. Tato doporučení mohla způsobit velkou nejistotu. Takže velmi častá otázka na vašich stránkách je, že se rodiče ptají, zda mohou s dětmi odjet na chalupu.
Ano, tak a my jsme jim říkali, ano, můžete do jiného města, s tím souvisí i to, že můžete odvést někam na chatu a tam s nimi zůstat. Ale já bych, jenom ještě ta vaše otázka mě vedla k tomu, co vidím na sociálních sítích a co se teďka v těch odpovědích taky už začíná zobrazovat, totiž, že lidé si domů kupují dezinfekční gely a spousty roušek. A u nás na vsi je vidět, že děti, které jsou na své vlastní zahradě, tak běhají v rouškách a doma, vím to od sousedek a podobně, si třeba 10x za den dezinfikují ruce, i když tam nikdo jiný nepřijde a jsou jenom v tom svém obydlí. Tak tam zase ten strach a obava se hold převtělil do dodržování jistých zvyků, které nejspíš členy té rodiny uklidňují v tom, a snižují jejich úroveň strachu. Asi tak bych si to vysvětlovala. A tam nejspíš racionální argumenty příliš nepomohou, tak jenom pevně doufám, s ironií, abych to trochu odlehčila, že aspoň nějaký z těch racionálních našich argumentů pomůže. My jsme teď dokonce vyrobili takové jednoduché grafické materiály, které rozšiřujeme všude a kde odpovídáme na ty základní dotazy. Dneska začneme vyrábět materiál, který se týká exekucí a dluhů, protože to je celý další balík dotazů. A pak už vidím, že se vrhneme na problémy manželské a partnerské, protože v Číně krachují manželství, které nevydržely karanténu, tak se pokusíme našim klientům a tazatelům dát nějaké rady, jak to přežít, aby u nás, abychom potom my rozvodoví advokáti neměli mnohem víc práce než dřív.
Tak ke krachujícím manželstvím se ještě určitě dostaneme, ale já bych ještě pojmenovala jasně tu otázku, mohou rodiče odjet s dětmi na chalupu a tam žít?
Ano, mohou se i vrátit, neměli by to dělat každý druhý den, ale žádné takové omezení není, takže ano, mohou. Stejně tak mohou vyjet na kole, mohou venčit psa.
I když je třeba ta chalupa mimo hranice města, ve kterém žijí, i když je v úplně jiné oblasti a tak dále, mohou.
Ano, mohou. Tomu je snad jenom odpověď, podívejme se na smysl toho opatření. Smysl je zamezit kontaktům mezi více lidmi a přenášení nákazy. To znamená, když ta jedna rodina sama přejede a s nikým se nebude jinak stýkat, nebude grilovat se sousední rodinou na zahradě, tak splnila vše, co vládní opatření stanovila.
Velmi často se také lidé ptali, zda to doporučení nevycházet, anebo ano, doporučení nevycházet, zkrátka, abychom se necourali všude možně, zejména když žijeme ve městech a ve větších aglomeracích, zda se třeba vztahuje na to, že nemohu jít rybařit.
To byl takový dobrý dotaz majitele rybářského lístku, tak tomu jsme odpověděli, že pokud on sám půjde sám, ale rybáři jsou většinou samotáři, takže tam nehrozí, že by se úplně zhlukovali na rozdíl od myslivců, tak může sedět sám na břehu rybníka a ulovit rybu a vrátit se zase zpátky. Naopak nám chodí dotazy, na které odpovídáme, to nedělejte. Velmi časté jsou dotazy, měl jsem se stěhovat do jiného domu nebo bytu, měl jsem domluvenou stěhovací firmu a to stěhování padlo do doby nouzového stavu, tam říkáme, nestěhujte se, to nejde. A podobně tak měl jsem domluvenou nějakou akci, tak tam také říkáme, toto odložte, aby konec konců sankce stanovené za porušení jsou velmi vysoké. A není vyloučeno, že je stát bude velmi tvrdě trestat právě proto, aby se neopakovali.
Velkým tématem a starostí, vlastně to tímto tématem všechno začalo, byl okamžik, kdy byly zavřeny školy. A rodiče s malými dětmi museli zůstat doma, nebo rodič zejména v případě samoživitelů to byl téměř neřešitelný problém. Vím, že nárok na ošetřovné se měnil ad hoc, upravoval se. Jak to tedy je, Danielo, v tuto chvíli? Kdo na něj má nárok a kde si o něj požádat?
Teď to vypadá tak, opravdu s tou výhradou, že může dojít ještě v průběhu k jakýmkoliv změnám. Teď to vypadá tak, že každý, kdo pečuje o dítě mladší 13 let, lhostejno, jestli je to zaměstnanec, zaměstnavatel, nebo jestli je to osoba samostatně výdělečně činná, tak může o ošetřovné požádat na formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Otázka samozřejmě zní, jak rychle finance přijdou, ale to právo tady je. Dokonce velmi častý dotaz byl, mám manželku na rodičovské dovolené, máme ještě druhé dítě, které je starší a o to pečuju já, můžu já požádat o ošetřovné? Tak odpověď zní ano, můžete. Jenom jde o to, kdybyste měli jenom jedno dítě a manželka s ním byla na rodičovské dovolené, tak pak to ošetřovné pro druhého rodiče nenáleží.
Co lidé, kteří jsou doma, zůstali doma, protože zaměstnavatel vyhlásil karanténu, pobírají nižší plat nebo nějakou nižší odměnu a tím pádem nemohou platit výživné v té výši, v jaké ho mají soudem stanoveno?
To je samozřejmě složitá otázka. Ptali se nás tatínkové, jestli když podají návrh na předběžné opatření, jestli jim soud teď dočasně výživné sníží. My jsme odpovídali, že k tomu není důvod, že by soud taky soud předběžným opatřením se to výživné upravit nedá, to jenom na nějakou překlenovací dobu, když by rodič neplatil vůbec žádné výživné. Podle mých zkušeností výpadek příjmu trvající 14 dní nebo 3 týdny není důvodem pro snížení výživného. Nicméně obecně řečeno, výživné má kopírovat, nebo výše výživného má vycházet z výdělkových možností rodiče a má kopírovat tu jeho aktuální příjmovou a vlastně majetkovou situaci. Takže moudrý otec, kterému klesne výživné, zavolá matce a řekne, hele, Helenko, mě teď klesl příjem, nemám, co kdybych místo 100% výživného ti zasílal 80 nebo 70%, anebo mi pošli malého a já se o něho postarám, ale teď akutně nemůžu platit. A zase moudrá maminka řekne, no tak jistě, Jaroslave, příští měsíc se to třeba zlepší. Vím, že to je možná fantastická varianta, kterou jsem vám tady popsala a že to tak všude nefunguje, nicméně tak to radíme rodičům a zase na druhé straně možná trošku taková neúplně právní rada, dobře, tatínku, teď nemáš, tak zaplať, co můžeš, odpovídá tomu, že dneska ta maminka přece nepůjde k exekutorovi a exekutor okamžitě neobstaví plat. To je zase ten rub té situace, že ani ta maminka se okamžitě žádné nápravy nedovolá.
Samozřejmě může nastat situace, kdy moc dobře víme, že samoživitelky skutečně žádný polštář nemají. Takže když manžel nemůže zaplatit, tak je to pro ně krize, je to stresující, ale musíme to prostě všichni řešit nějak tak, jak to momentální situace dovolí.
A na druhé straně trochu výhoda, zase spíš ironicky to řeknu, to není výhoda, ale ve skutečnosti klesnou výdaje rodinám. A je třeba si to uvědomit, protože tím, že nejsou obchody otevřené, tak se neutrácí za obrovskou spoustu věcí typu oblečení a podobně, což určitě ocení lidé, kteří na tom finančně jsou špatně a kteří snad nebudou dělat ty kroky, které ta finančně zajištěnější skupina dělá, to jest objednávat si formou e-shopu a dovozem jídla domů.
Na druhou stranu zase mnohé rodiny, které na tom ani finančně dobře nebyly, tak se alespoň řekněme nějakým základním a v tomto případě rozumným způsobem třeba zásobily pro případ, že by v této situaci ještě přituhovalo a tudíž se třeba úplně zbavili hotovosti.
Já bych tady z těch depresivních pater tu debatu trošku zvedla nahoru. Musím ocenit obrovskou sounáležitost a dobrovolnictví ze všech stran, když vidím, kolik toho lidé obecně dělají, nejenom v tom našem týmu, ale opravdu jsem nemusela nikoho přemlouvat a když vidím na potkání nejenom, že lidé šijí roušky, ale jsou ochotni ze svého slevit a něco zadarmo poskytnout jinému pomoct, řekla bych, že je krásně vidět, že většinu společností ta krize prostě semkla a přestože se tady bavíme o hrozně smutných situacích a spíš o těch případech, kdy se ti lidé nedokážou sami dohodnout a potřebují naši pomoc, tak bych řekla, že jich je mnohem méně než v normálním mírovém stavu. Takže díky bohu za to. A jestli psychologové říkají, jestli by to byla aspoň příležitost pro jeden pár nebo jednu dvojici, která by se domluvila, byť předtím nemohla, tak budu držet palce, aby jim to zůstalo i poté, co nouzový stav skončí.
Doufejme, že to tato určitá katarze ve společnosti může skutečně přinést i v určitých případech velmi dobré věci. Myslím si, že ale když se o tom takto bavíme, Danielo, tak je to pro lidi, kteří mají stejné potíže, které my tady pojmenováváme, tak je to vlastně možná i trošku úlevné, že v tom prostě nejsou sami. Mnoho lidí má potíže jako oni, mnoho lidí se nemohou dohodnout, anebo se najednou dohodli, ale zkrátka jsou v situaci, kterou neznají a ví, že je to celá armáda, která řeší úplně stejné potíže. Například mnozí lidé si na sítích stěžují, že je zaměstnavatel nutí chodit do práce, přestože by mohli pracovat z domova. Co s tím?
To je vlastně jenom jiná podoba stejného strachu, jako u těch maminek a tatínků s rozdílnými hygienickými návyky. Je to, ty obavy nebo ty dotazy jsou úplně stejné. Chci pracovat a zaměstnavatel mi to nechce umožnit, nebo nechci pracovat ze strachu z nákazy a zaměstnavatel mi nechce souhlasit s tím mým. A nebo včera přišel třeba dotaz, co mám dělat, jsem ředitelka knihovny, máme zaměstnankyně asi 5 nebo 6, chodíme v rouškách. A teď jsme ale zjistili, že manžel jedné zaměstnankyně lyžoval v Itálii a my se bojíme, že ta jedna zaměstnankyně nám zavleče do toho týmu nákazu. A teď paní ředitelka té knihovny se ptá, co mám dělat. Mám ji poslat domů a jaký plat jí mám a jaký právní důvod mám zvolit, protože ty ostatní mi jinak přestanou chodit do práce, anebo mám ji nechat v práci, protože třeba potřebuje peníze a protože vlastně nemám žádný objektivní důvod. Zase odpověď nenajdeme v zákoníku práce. Odpověď je psychologická, personální, strategická. Doporučujeme konzultace s psychologem a s personálními poradci. Doporučujeme vyjednávat v tom týmu, říct si o tom, udělat třeba změnu na pracovišti, říct, tak ta jedna teoreticky nebo možná nakažená nebo infekční by mohla pracovat v samostatné kanceláři. Hledáme cesty, říkáme lidem, zkuste o tom přemýšlet, zkuste se nějak dohodnout, zkuste najít nějaké alternativní, netradiční, kreativní řešení a říkáme jim, máte právo na svůj strach, není to nic výjimečného, svěřte se s ním, pracujte s tím strachem a zkuste něco. Nejsou žádné jednoznačné návody a co zabere u jednoho, nemusí zabrat u druhého. Takže zkuste rozšířit ten vějíř toho všeho, co můžeme dělat.
A řeší zákoník práce trošičku jiný případ, kdy chodíme do práce, protože třeba ani nemůžeme tuto práci dělat z domova, ale zaměstnavatel má jiný názor než zbytek společnosti, myslí si, že to, co se děje, je mnoho povyku pro nic a neumožňuje příliš dodržovat podmínky vládního krizového opatření. Co může zaměstnanec dělat pak?
Zaměstnanec se může primárně chránit sám, to znamená i tam, kde se třeba nenosí roušky, tak on sám může dodržovat ta bezpečnostní opatření. A teď se dostávám do takové složité situace. Samozřejmě radit někomu, sežeňte si neschopenku, to je úplně špatná rada. V mírových dobách bych za ní byla zralá na kárné řízení. Nicméně dáváme tomu zaměstnanci všechny varianty, které může. Tak dneska bych si asi nestěžovala na hygieně a nepsala udání na živnostenský úřad. Tak bych to asi neřešila. Asi bych mluvila se zaměstnavatelem o svém strachu a o tom, že pokud ta opatření nezavede, tak přestanou chodit do práce. Je, je, Je to těžká doba a vlastně se nemůžeme divit, že i takové případy nastávají, že potom ten zaměstnanec řekne, já do práce chodit nebudu a budu radši doma. A nejspíš, až to všechno skončí, tak pak budeme soudit a vyhodnocovat a pak přijde doba na to, aby se řeklo, no ty se zachoval prostě dobře, ty se zachoval špatně a to dneska nevíme, jako v každé válce se až po té válce bude hodnotit, kdo.
To jo, a protože bude po bitvě, tak bude mnoho generálů, kteří budou vědět, jak se to mělo dělat.
Váš pohled říká, bude padat mnoho hlav.
Jiný případ. Máme člověka, který pracovat chce, chtěl by chodit i do té práce, nebojí se, ale protože pracuje na dohodu, to je konkrétní jeden dotaz, který jsem našla, a zaměstnavatel oznámí, že zkrátka pro nás práci nemá.
Tam potom záleží na smluvním vztahu, jaký zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřel, nicméně pokud nemají nějakou dlouhodobou dohodu o spolupráci s nějakým závazkem přidělování jistého objemu práce, tak tam každá rada drahá a patrně tomu zaměstnanci nezbyde nic jiného, než aby se poohlédl po jiné práci, což v tom nouzovém stavu je samozřejmě prekérní situace a ta naše odpověď nebude žádná dobrá nebo optimistická. Problém vůbec obecně s těmi náhradami, což je mimochodem palík dotazů, na jaké finance mám právo, když jsem něco zrušil, když se mi něco nekonalo, když jsem si zaplatil kurz a ten odpadl, když mám dovolenou v Egyptě a zaplatil jsem zálohu. Tam se legislativní odpověď dá samozřejmě najít ve smluvních podmínkách a v občanském zákoníku, eventuálně v předpisech spotřebitelského práva. Nicméně ta odpověď dneska tomu tazateli prakticky k ničemu nebude, protože vláda už ohlásila celou řadu podpůrných opatření, i jejich znění se bude měnit, takže tam říkáme podle krizového zákona, tam, kde padla aktivita a způsobil stát tím krizovým opatřením škodu, tak tam by stát měl hradit. Ovšem, jakým způsobem, jak rychle, v jaké výši, na to si prostě počkejte. Ministerstvo práce a sociální věcí už oznámilo, že třeba v otázce náhrady mzdy bude dorovnávat částečně zaměstnancům, částečně zaměstnavatelům do 100% platu, ale kdy to bude a jakým způsobem se bude žádat, to prostě musíme všichni vydržet a počkat. A až to všechno skončí, tak si myslím, že to bude velké pole působnosti a spousta sporů a spousta vyjednávání o tom, na jaké náhrady a kdo má jaké právo. Takže vydržme a budeme sledovat všechno, co vláda vyhlásí, a my advokáti tady potom budeme pro vás a pomůžeme vám.
Ještě jedna situace, která je asi mnoha lidem známá. Zaměstnavatel nařídí svým zaměstnancům zůstat doma kvůli karanténě a také proto, že tím pádem pro ně nemá práci. A oni se ptají, mají nárok na nějakou odměnu nebo dokonce celou mzdu?
No, tak Tam jsou nejednoznačné výklady mezi právníky. Právní kanceláře se rozcházejí v tom, jestli přísluší náhrada, a teď je asi zbytečné, abych do éteru říkala jednotlivá ustanovení zákoníku práce. Nicméně je otázka, jestli přísluší náhrada ve výši 60% platu nebo 100% platu nebo mzdy. Nicméně vláda už oznámila, že bude dorovnávat do 100%. To znamená, tam ten zaměstnavatel i zaměstnanec může být v klidu. Zaměstnanec asi ve větším klidu, ten ty peníze dostane, zaměstnavatel je na tom hůř, protože pro řadu zaměstnavatelů to bude mít existenční dopady, což zase bude stát nějakým způsobem saturovat a řešit. Takže odpověď je zatím uklidňující, byť pokud jde o technické kroky, tak ta je v neznámu. Doporučuje se sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se průběžně objevují taková jednoduchá schémata, jsou tam v PDF-ku ke stažení všechny vzory podání a podobně, takže tam najdou tazatelé všechny podrobnější informace. Vydržte, snad 1. dubna budeme vědět víc.
Já myslím, že mnoho lidí tuto situaci přijímá velmi pokorně, chápou všechna opatření jako potřebná, ale přesto mají už v tuto chvíli na žaludku uzel z nervozity, protože vědí, že už za měsíc prostě splátka hypotéky z účtu neodejde, protože tam už nebude nic. Co s tím?
Tam doporučujeme naopak neotálet a co nejdříve kontaktovat banku nebo ten ústav, který hypotéku nebo půjčku udělil, a domluvit se na snížení splátek. Banky už avizovaly, že jsou na to připraveny, vláda avizovala, že pomůže. Uvidíme, já bych zkusím si trošku fantazírovat, myslím si, že přijde řada dalších opatření, například zmražení hypoték a půjček, možná odpuštění úroku za dobu nouzového stavu, a uvidíme dál, co ještě můžeme čekat.
Paní doktorko Danielo Kovářová, moc vám děkuji za vaše odpovědi, které jsou pro naše posluchače v tuto chvíli nesmírně cenné. Díky za to.
Přišla jsem moc ráda. Nashledanou.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.